Josu Pikabea, Oarsoaldeko AHT-ren aurkako kidean dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo Josu, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo.
Bueno, esango dugu ja 2017az geroztik, hor gantzurizketan hain zuzen ere, ba, martxan abiatu zituzten lanen ondorioz, ba, hain zuzen ere abiatutako obren ondorioz, etengabeko ba, murrizketak eta kalteak eragin dituela baita ere, ba, kaso honetan, ba, tren zerbitzuan, aldireko tren zerbitzuan. Eta jakin izan dugunez, bueno, Espainiako Garraio Ministerioak bueno, iragarri duenez, udara hontan baita ere, bueno, ba, murrizketa horiek agerian geldituko dira, baita ere, ez? Bueno, goazen pixka bat horri buruz mintzatzera, izan ere, bueno, haserrea nahiko zabala delako, eta horren aurrean baita ere elgarretaratzeak edo mobilizazioak iragarriak daudelako, ez da. Aldi gozu pixka bat argazkia gogoratu, zein den panorama?
Bai, bueno, ba, zuk esan da bezala, ba, ba hori 2017an, bueno, 16-ean ja ofizialki hasi ziren, baina bueno, gantzirizketako tunelarekin hasi ziren 17-an, bai. Eta orduz gerozti, ba, trenbide bakarra dago erabilgarri. Eta bueno, ba joan gea jasaten, ba bueno, lehenbizi ordutegi eta trenen murrizketak. Eta bueno, azken urteetan hau joan da gero eta okerrago. Eta bueno, atzerapenak dia eguneroko kontua, eta ja baitare hasi dira ja bertan bera ustea zerbitzua egun batzuetan, eta abusturako erabat guztiz etengo da, eta baitare datorren urterako aurreikusita daude etenaldi osoak. Eta bueno, ba bidaiariak egunero erabiltzen dugunak trena gure egin beharretarako, ba hori, ba, ja nahiko nazkatuta gaude, alde batetik kan, zerbitzu gutxiago ditugu, gero denborak busatu dira, goierri eta bidazoa irun artean, adibidez 17 minutu, ofizialki, baina gero ikusten dugu askotan 17 hori bihurtzen dira 20, 30. Eta bueno, baita ere bat tren mordo bat zendu ditute. Da, begiratzen badugu 2016ko tren ordutegia, ordun, bidazoa eta goierri artean genitun 43 tren zerbitzu. Eta gaur egun 22. Osea, ia erdia. Eta bueno, pues gero eteten dutenean jartzen ditute autobusak.
Bai.
Ordezkatzeko, baina bueno, autobus hauek ez dute rutegia betetzen, joan berutelako geltoki, eta gero zerbitzua ere eskasagoa da, txirrindak ezin dira autobus hauetara igo. Eta bueno, ba pixkanaka bai ikusten dugu, ba bueno, ba trena bidaiariak galtzen ari da. Eta orduan ba jendea jotzen du ba beste garraio bide batzutara, baino alare jende asko dago, pues nahita nahi ez ba trena hartu beharra daukana, ez? Ba ba trena honen lotzen ditulako ba bailara desberdinak, ez? Ba Bidasoaldea, Donostialdea, Buruntza, Tolosaldea, Goierri eta bueno, Eurolagoia, ez? Eta azkenean ematen du zerbitzua ba Gipuzkoan barruan ba bailara askori. Eta bueno, pues azkenengoa da hau, ez?
Hori da. Esango dugu, bueno, ba egunerokoan milaka bueno, ba bizilagun eta langile bueno, kaltetuak direla horrelako murrizketekin, eta hitz egiten ari gara hain zuzen ere, bueno, abiadura handiko trenaren obren inguruan. Abiadura handiko trena, tren bat da, bai, baina, bueno, ba, gaur egun, aldiriko tren zerbitzu hauek eskaintzen dutena, ziurtatuko ez duen garraio bide bati buruz ari gara, ezta?
Bai, bai. HTak lotzen dituna da hiriburuak eta noski ez dura zerbitzurik emango, ba beste herri guztieri, beste herri guztiak agia jasaten HTren ondorioak, HTrekin saldu digute asko, denbora aurrezte bat ekarriko digula HTak, ez. Gutxi gora bera, ez da asko ere, 10 minutu kasu askotan hiriburuen artean, eta bueno, 10 minutu horiek irabazteko, pentsa zenolako galera egidan sortzen proiektu hau. Eta bueno, gaina adibidez Bilbon, bai, ingo dute geltoki bat provisionala, Basaurin, osea gero Basauritik Bilbo erdigunera joateko, baita ere irabazitako 10 minutu horiek gero beharko dituzu askoz gehiago berriro. Orduan, osea denbora aurreztu hori ere kontu bat dela iruditzen zaigu, osea itzeki bat proiektua justifikatzeko. Eta gero, osea norbaitek irabazten badu denbora ere, da, beste guztiok, denbora galtzearen kontura, ez? Gaur egun, osea, 17 minutu, 20 minutu galtzen baditugu Gipuzkoako herrien arteko denbora bietan, joan etorri bat egiten badezu, egunean 40 minutu ari zera galtzen. Orduan, osea, ezin dugu lertu, nola, osea, ez dakit, badirudi batzuen denborak gehiago balio duela, ez? Eta jende arruntaren denborak, denbora galtzeak, egunerokoak, ez duela importari. Osea, azkenean, ez dakit, irutzen zegu hau dela, batzuek, ez dakit, esan ezagun, maila ekonomiko bat, dirudun batzuen mesedetarako proiektu bat dela, eta langileen kontura, ez? Langileen kontura, ze aldiretako trena erabiltzen duen jendea batez ere da langile maila basurenetakoa, emakume langileak, ikasleak, kotxerik gabeko jendea, osea jenderik arruntena. Eta abiadura handiko trena erabiliko du jende mota batek, agian gaitasun ekonomiko handiagoa daukana, eta turismoa egitea joan eduna, hiriburu, eta ez dala gure zerbitzurako, baina bai dala gure kontura egindakoa.
Esango dugu egora honen aurrean, aipatu dugun bezala, hasieran, ostegun honetan, elgarreteratze bat, antolatu duzue, horeretan errenderin izango da, Renfeko tren geltokian, arratsaldeko 7:00, ez da?
Bai, arratsaldeko 7:00, bai. Eta bueno, una iruguna, bai salatu trena aldiretako tren zerbitzuaren murrizketa hauek, irutzen zaigulako, hori, gure garraio mota esan dezagun jasangarriena edo bera dela, baino bezalen dugu salatu HTren proiektua. Ez, hau dena eragiten ari da HTren obrak, eta Astigarraga eta Irun arteko tarte hau, bera ditzen dute hirugarren aria sartzea, HT pasatu alizateko, da errail bat gehiago jartzea, baina baita ere da tunelen zabaltzeak, eta beste azpiegitura guztiare berritzea, zabaltzea, zarataren kontrako pantailak, porque HT hau herri zerri pasatuko da, Donostiatikan, pentsa auzo guztiak, Gros, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezorereta, Landetxa, Irun bitartean, ez?
Bai.
Orduan baita ere, zarata mailak ere igoko dira, herri eta auzo guzti hobetan, eta obra hau hasi zen aurrekontu batekin, 185 milioietakoa. Mm-hmm. Ez? Eta gero, badakizute, tenda egon zela, obra hau, Beltzurizketako tunelean, eta gero berrazi zuten, eta berriro beste 43 milioi pues hori obra hontara zuzendu zituten, ez?
Kantitate hori gehitu behar da, hori da,
Bai, bai. Eta orduan, bueno, ezakigu azkenean ze gastua izango duen bukatzerako.
Bai.
Eta bueno, eta honi gehitu berri dugu, eta Gipuzkoa osoan ja xagutu dituztela 2000 milioi. HT-ren plataformako obretan, ez?
Ba, pentsa.
Eta horrez gain, falta da oraindik elektrifikatzea, erraila jartzea, segurtasun sistemak, bueno, hori dena kopuru hortatik kanpora dago. Orduan, osea, guandik milioi mordo bat, pues, xautzeko asuma daukatez. Eta, bueno, geho, hogei gehitzen badiogu Donosti eta Irunen alidian egiten geltoki berriak, ez, HTA zardadin, ba, bueno, osea, gaztua itzela da. Eta, klaro, bat dena bat dekigu ze horretzen den, porque gauza batean gastatzen badezu, bestean usten dezu gastatzea, ez?
Hori da.
Eta gaur egun, ba, gizarte eskarietatikan, ba, zaintza dela, osasuna dela, pentsioak, hezkuntza, ba, hortikan airea desbideratzen, baliabide ekonomikoak, ba enpresa hundiei, ez? Ba, negozioa egiten ari dienak, obra hundi honekin. Eta, bueno, pues, nahi dugu salatu guzti hori, ez? Eta, bueno, baita obrak eragin duen txikizio ekologiko guztia, isurtzen duen CO2 guztia, obran isurtzen duen CO2 guztia hori, ba, trenak orokorrian gutxigo kutsatzen badu ere, errepide garraioa baino ez da berdinduko hori urteetan eta urteetan, ez? Eta gero, bueno, gure lurraldea ere, lurralde txikia da, eta azpiegitura ahundi pila bat ditugu, eta, bueno, obra honek ekartzen du, ba, oraindik gehiago kolapsatzea, ez? Eta bueno, oza, ikusten ditugu, batez ere, pues, oi, eragin ezkorrak, ez? Eta irutzen zaigu, ba, hori, salatu gara dagoela, ez?
Hori da. Eta salaketa, bueno, ba, aipatu duen bezala salaketa hori egiteko hitzordua ostegun hontan, arratsaldeko 7etan Errenteria Oreretako Enrefeko geltokian izanen da, ezta.
Bueno,
ba, deialdi horrekin gelditzen gara, Josu, eta bueno, bai, gonbidatuko ditugu bai eskualdeko bizilagunak, ba, mobilizazio honetaran parte hartzera, ezta.
Bai. Zanen duke baita ere, ba, atxikimenduak biltzen ari gehala, eta dagoeneko, ba, hogeitik gora herriko talde eta eragile bat egiten dutela, deialdiarekin, eta, bueno, mazlakit, espero dugu, ba, ostegunean jende mordoska bat elkartzea.
Oso ongi. Ba, guzti horrekin gelditzen gara, Josu, esker mila benetan, ba, gurean izategatik, mila esker.
Vale, mila esker zuri, hau zahamategatik.